Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o verskem tisku v Sloveniji. Še posebej se bomo ustavili pri tedniku Družina in reviji Ognjišče, ki prinašata veselo sporočilo Evangelija med slovenske bralce že več kot pol stoletja. V studiu smo povabili direktorja družine Toneta Rodeta in direktorja založbe Ognjišče Miho Turka. Slišali boste tudi pogovor z glavnim urednikom revije Tretji dan Jonasom Miklavčičem. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Prijazno pozdravljeni. V nedeljo, 15. januarja.
Svetniki v tem tednu.
V tem tednu godujejo jutri sveti Marcel I, papež Berard in drugi maroški mučenci in Honračkov. V torek sveti Anton Puščavnik, opat in redovnica Rozalina. V sredo goduje sveta Marjeta Ogrska, redovnica in sveta Priska, mučenka. V četrtek sveti Arsen, škof, Makari Aleksandrijski, opat in mučenka Suzana. V petek je god svetega Fabijana in svetega Boštjana, mučenca. V soboto sveta Neža, devica in mučenka, goduje tudi Majnard, švicarski puščavnik in škof Epifanij Pavijski. In v nedeljo je god svetega Vincencija, diakona in mučenca. Goduje tudi kraljica Teodulinda, Laura, devica. Prihodnja nedelja bo tretja med letom in hkrati nedelja Božje besede.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldne ob dveh bo danes v kapeli svetega Antona Puščavnika na Pokljuki, Gorelku, sveta Maša ob godu svetega Antona.
Sreda.
V sredo, 18. januarja, bo začetek tedna molitve za edinost kristjanov. V sredo bo v Mariborski stolnici molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Od 8:30 naprej bo molitev, ob 10:15 sveta Maša. V sredo bo v Celju, v cerkvi svete Cecilije pri Kapucinih, ob 19. ekumensko molitveno bogoslužje, ki ga bodo vodili celjski škof Maksimilijan Matjaž, škof Stanislav Lipovšek, evangeličanski škof Leon Novak, celjski pravoslavni paroh Goran Šljivič in super intendent evangelijsko-binkoštne cerkve Daniel Grabar.
Četrtek.
V četrtek, 19. januarja, bo spominski dan smrti božjega služabnika škofa Friderika Irneja Barage. Umrl je pred 155 leti. Naj bo ta dan še dodatna spodbuda k molitvi njemu v čast in za njegovo beatifikacijo. V četrtek bo v župniji Trebnje ob 18. sveta maša in molitev za beatifikacijo Friderika Irneja Barage, ki jo bo vodil zaslužni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Po sveti maši bo akademija.
Sobota.
V soboto bo v Veliki Polani redni mesečni molitveni halasov shod, molitev za beatifikacijo božjega služabnika, duhovnika Danijela Halasa. Ob 16:30 bo molitvena ura in ob 17:00 sveta maša. V soboto bo v Brežicah v Slomškovem domu ob 17:00 predavanje magistra Janeza Žaklja ob nedelji Božje besede za celjsko škofijo. Ob 18:00 bo sveta maša in po maši bo do 24:00 mini svetopisenski maraton v kapeli Slomškovega doma. V soboto bo v Ljubljani v Antonovem domu ob 17:00 začetek 15. svetopisanskega maratona. V soboto bo v Novomeški stolnici ob 18:00 bogoslužje svetega Janeza Zlatoustega, ki ga bo vodil križevski vladika Milan Stipič.
Nedelja.
Naslednjo nedeljo bo v Brežicah v župninski cerkvi svetega Lovrenca ob 10:00 sveta maša na nedeljo Božje besede. Maševal bo škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo v Murski soboški stolnici ob 11. ekumenski molitveni dogodek, pri katerem bosta sodelovala soboški škof Peter Štumpf in evangeličanski škof Leon Novak. Naslednjo nedeljo bo v župniji Preska ob nedelji Božje besede, ob 16. sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, po maši pa bo v pastoralnem domu, po krajšem uvodnem nagovoru, pogovor z akademikom Jožetom Krašovcem na temo Misijonsko poslanstvo cerkve. Poslušali ste radijska oznanila za teden, ki je pred nami. Naj bo blagoslovljen.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Smo v mesecu januarju, ki je posebej posvečen verskemu tisku in ob nedelji verskega tiska, ki jo obhajamo 15. januarja, v studiju pozdravljam predstavnika dveh katoliških medijev, ki imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo in sta kar trdno usidrana v medijsko in založniško krajino pri nas in tudi v zamejstvu. Z nami sta direktorja založbe Ognišče Miha Turk in direktor družine Tone Rode. Lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Tednik družina izhaja že častitljivih 70 let. Prav lani ste sodelavci in ustvarjalci obeležili ta jubilej, ko ste poudarili bližino kristjanom z geslom Vedno s teboj. Revija Ognišče se tudi bliža visokemu jubileju. Čez 2 leti bo praznovala 60. obletnico. Gospod Rode in gospod Turk, če bi morala nekomu nakratko predstaviti Ognišče in družino, kaj bi povedala, kaj bi poudarila, razen tega, da je to verski tisk?
Najprej en prav lep pozdrav vsem vašim poslušalcem. Res sem vesel, da sem danes tukaj z Mihom in tudi z vami, Petra. Če začnem tako, ni družine brez Ognišča in ni Ognišča brez družine. In v tem smislu, na tak način se mi zdi, da vse skozi tvorimo neko mrežo, neko vez povezovanja med slovenskimi družinami, ne? Katoliškimi družinami, ki na nek način iščejo, na kakšen način najboljše živeti svojo osebno vero, hkrati pa udejanjati svoje krščansko življenje v družbi, v javnosti. In mislim, da smo eni in drugi, in seveda tudi tukaj vključujem radio, ne, in celotno, vse, kar Ognišče pomeni, da smo oboji na nek način to vezivo, ki krščansko občestvo drži skupaj že desetletja.
Ja, tudi z moje strani seveda lep pozdrav vsem. Ja, Ognišče sicer res v Sloveniji, mislim, da precej poznano, ampak kljub temu se verjetno dobivajo tudi mlajši bravci, ki mogoče so manj obremenjeni s preteklostjo in se mogoče prvič srečejo z Ogniščem. Ne? In če moramo takemu bravcu ali pa takemu potencialnemu bravcu predstaviti revijo, bi rekel, da je to revija, ki ti bo nekako pomagala v tvoj duhovni rasti, poglobiti tvojega krščanstva, tudi tvoje človečnosti, bom rekel, se pravi tudi za tiste, ki mogoče niso prav kristijani ali pa še mogoče iščejo neke poti v viri. Ampak je pa to revija, ki ni tako instant. Si moraš vzeti malo več časa in pustiti, da nekako na tebe deluje. Mogoče v tej poplavi medijev, ko vsi nam nekaj nehitro delijo, pri Ognišču je že dobro, da mogoče prelistaš bolj v miru in da se nekaj usede v tebe lepo.
Živimo torej, kot smo že poudarili, v času teh modernih sodobnih tehnologij. Novica lahko zelo hitro pripotuje do bralca ali poslušalca. Kaj pa ljudem pomeni tiskana beseda, kakršno ponuja ta družina in Ognišče, če govorimo o tem, koliko bralcev ima ostaja zvestih danes v teh časih? Gospod Rode.
Ja, če mogoče nadaljujem tudi iz izhodišča prvega vprašanja, ne? Tako kot Ognišče mogoče mesečno v tem mesečnem ritmu ponuja neko zahtevnejšo poglobitev življenja po veri, smo pa na tedenskem ritmu v bistvu primorani nekako tudi spremljati dogodke, ki so v javnosti in ki jih moramo iz krščanskega vidika tudi nekako analizirati in pogledati, kakšne odzive bomo kot kristjani imeli na nje. In zato mislim, da je za nas bilo tudi naravno, da smo nenazadnje ta sistem povezovanja spletnih medijev in tiskanega medija peljali v smeri, da se nekako, sej veste, hipno, dnevno novice dogajajo in se predstavljajo nekako na spletni ravni, še vedno pa bo nujno potrebna tista tedenska ali pa mesečna poglobitev v stvari, ki so pod njimi, v trende, v korenine vprašanj naše stvarnosti. In vse lahko peljajo bliže k Bogu ali pa dlje od Boga. In tukaj mislim, da imamo po eni strani mogoče v različnih ritmih, ampak zelo podobno vlogo, da ljudi peljamo tja, v to, da nikoli ne zgubijo stika s koreninami vere. Kjerkoli že se odločajo v življenju za to ali ono vprašanje.
Ko sem bila mlajša, se spominjam tega gesla Družina, vsak slovenski dom. Tudi v današnjih časih so bralci, so naročniki, ki so naročeni na Družino, na tednik Družina, na njegove priloge. Kako ocenjujete to stanje v današnjem času?
Glejte, to je večplastno vprašanje dejansko, ker zadeva veliko spremembo po eni strani življenja naše katoliške cerkve na Slovenskem, hkrati generacijske načina pristopa in konsumiranja novic, hkrati pa tudi načina, kako sodobne družine živijo. Ne? In v tem smislu mi smo naše poslanstvo, tako kot je bilo recimo zastavljeno pred 30 ali pa 40 leti, ne, v nekih prejšnjih situacijah in režimih, mogoče je takrat družina živela malce bolj skupaj in pričakovano je bilo, da bo dejansko tudi družina, bi rekel, avtobus, ne, kjer boš ti, vsak član družine bo najdel svoj sedež v tem velikem skupnem mediju. Danes je to mogoče malce drugače, ne, predvsem je namenjeno določeni specifični skupini članov družine, dopolnjujemo pa to dejavnost z različnimi novimi projekti, ki po eni strani gredo po sledeh, mi mu pravimo po sledeh križa, ne, po eni strani vertikala poglablja duhovnost. In tukaj ta vertikala duhovnosti, mogoče kot dopolnitev že tega, kar v družini najdete, absolutno lahko je ognišče dobra dopolnitev te poglobitve, lahko so tudi naše molitvene revije Magnificat ali Beseda med nami. Ne? Pri horizontali pa razmišljamo tako, da dejansko imamo zasnovano jedro družine, namenjeno v bistvu nedeljnikom, tem našim najbolj zvestim naročnikom, v naši družini prilogi, ki je zdaj tedenska, pa iščemo neke stike z mlajšo generacijo, a ne? In seveda pa z našimi spletnimi mediji, tudi Zaletejo in z drugimi, skušamo seči dlje tudi ven izmed zunaj našega, bi rekel, verskega občestva v nagibu oznanjevanja in stika in iskanja dialoga z družbo.
Miha, Turk.
Ja, seveda, zdaj na začetku ste omenili, da bomo kmali 60 let praznovali Družina, pri tem še starejša kot mi, pa ne, da bi se preveč oziral v zgodovino, ampak seveda v tem času se je tudi ognišče nekako po eni strani raslo in po drugi strani se tudi moralo spreminjati in prilagajati tudi na bralce. In zdaj primerjati, kaj je bilo nekoč ali pa danes je mogoče zelo težko, a ne? Ni smiselno, ker se ljudje spreminjamo, ker se spreminjajo številke, navade, vse se spreminja. Ne? Ampak ena stvar pa lahko rečem še vedno ostaja. Ne? Čeprav se nam mogoče tudi nam ustvarjalcem kakšenkrat niti to ne zdi, pa da potem bralci kdaj opomnejo. Še vedno imamo relativno veliko zvestih bralcev, ki so hvaležni za to, da vsak mesec v našem primeru dobijo pač ognišče in lahko berejo, tako na osebni ravni, kot na družinski ravni, v smislu cele družine, da vsak mogoče nekaj najde noter, pa vsak en del prebere, ker si nadeljamo utvar, da bo vsi vse prebrali, kot mogoče je bilo nekoč, ampak nam je želja, da vsi čim več najde noter za njih. In da je to res, moram reči, da smo imeli pred časem primer, ko je ognišče en ali dva dni zamujelo zaradi višje sile strojeloma v tiskarni. In takrat, ko en dan zamujelo, koliko je bilo klicev, ja, kaj pa je, zakaj pa ognišča še ni. Ne? Jaz takrat sem se res zamislil, sem rekel, glej, vsak mesec, ko pride ognišče, niti pač ljudje ga dobijo, berejo, ne dobimo nekih hudih odzivov nazaj. Takrat smo pa videli, da dejansko jim zelo, zelo veliko to pomeni. In dejansko je še vedno tako, kljub temu, da mogoče številke so manjše, mi lahko rečemo, ker ste na začetku spraševali po številkah, da imamo nekaj manj kot 30 tisoč, bom rekel, tiskane neklade, 28 se vrti zdaj v tem času, vendar je toliko ljudi več, ki bere, ker si gotovo, bom rekel, izposodi oziroma eden od drugega, to je treba gledati na družina. Seveda te številke niso, kot so bile mogoče nekoč, zaradi tisoč dejavnikov, ki se so zgodili vmes, ampak tisti, ki pa so, ne, tisti pa še vedno zelo, bom rekel, intenzivno to spremljajo. Ne tako, kot si mogoče mislimo, ah, si sam to malo tako prelistejo. Ne, ne. Vidimo, da ima neko večjo težo še vedno revija in tega smo veseli, da nismo kar eden izmed časopisov, ki ga ljudje mogoče dobijo in tudi takoj zavržejo, ampak da dejansko jim nekaj pomeni. Ne? Pa tudi kakšne, recimo, kdaj kakšne vprašanja ali pa kritike, ko dobimo, ne, vidimo, da ljudje res berejo in da jim ni nepomembno, kaj napišemo, kakšen, kaj se lahko mogoče tudi kaj pomotimo ali karkoli in smo veseli teh odzivov. Se pravi, ljudje še vedno spremljajo in tega smo res veseli.
Je nedelja verskega tiska, je mesec verskega tiska, ampak to gledamo kot na skupno poslanstvo vseh katoliških medijev. Kako vidva vidita osrednjo vlogo katoliških medijev, tudi verskega tiska, ja, v slovenskem prostoru v dan današnjih časih?
Ja, moram reči, da pred nekaj časa sem bil tako malce, bi rekel, ja, pa dejmo poudarjati, da je to nedelja katoliških medijev, ne verskega tiska, ne, sej to zveni kot zastarelo, ne. Ampak tako, na prvi pogled, ne, ampak ko pa v bistvu, mislim, da smo že prišli do neke faze, tudi v mlajših generacijah, ko se meni, moji otroki, ne, 25-letniki, 23-letniki, ko vidiš, da je v bistvu, ne vem, CD-jka z glasbo spet postala zanimiva. Še prej, bi rekel, vinilka je postala zanimiva. Postale so zanimive spet fizične knjige. Tista moda elektronskih knjig seveda je zapolnila 10% mogoče trga, ne? Ampak mislim, da se ljudje zavedamo pomembnosti odklopa, pomembnosti poglobljenega branja. In to poglobljeno branje, mislim, da vse skozi in revija Ognjišče in družina ponujata. In seveda se vse skozi prilagajata novemu bravstvu, skušata pristopati na nove načine. In jaz mislim, zato sem prepričan, da ima verski tisk, seveda v okviru vsega poslanstva katoliških medijev, o katerim lahko tudi še kakšno besedo rečem, ne, ampak da ne bom predolg, zelo, zelo svetlo prihodnost, ker potrebujemo odklopa, potrebujemo skoncentriranega pogleda na stvari in da sploh prepoznamo, kje smo, zakaj smo tukaj in kakšna je vloga v našem življenju. In jaz mislim, da tukaj ima verski tisk ključno vlogo.
Ja, seveda, težko je dodati še kaj, ampak gotovo mi še vedno se nekako, mora rekel, švercamo na besedo verski tisk, ne, ker je nastala v času, ko, bom rekel, medijev je bilo bistveno manj, verskih medijev razen tiska praktično ni bilo, ne, in potem še vedno vlečemo to, ampak vsaj vsi tisti, ki v tem delamo, vemo, da tukaj mišljimo tudi širše, ne, tudi na televizijske oddaje, ki se ukvarjajo z verskimi, tudi z radijskim programom in predvsem pa v zadnjem času tudi internet oziroma internetne strani in televizija.
Tudi založbe, ki ponujajo knjige z versko in duhovno vsebino.
Absolutno, ne, in tukaj mislim, da vsak mora najti tisti svoj del poslanstva, ne. Neumno bi bilo, da bi mi kot Ognjišče, kot mesečnik konkurirali recimo radiju. Mu ne moremo. To je čist drugo poslanstvo in mislim, ne drugo poslanstvo, ampak drugačen način, kako priti do ljudi. Ne? Zdaj, tudi mislim, da naše glavno poslanstvo ni tisk kot sam ali pa medij kot sam, ampak prinašati veselo znanilo, se pravi neke vrste oznanjevanje. Zdaj, neko vrste oznanjevanje poteka znotraj, bom rekel, cerkve v smislu po župnijah, ne? Kjer se delijo zakramenti, kjer je zakramentalno življenje in versko življenje sploh. Mediji smo pa neka vrsta pomoč in seveda tiskani mediji imamo eno določeno vlogo, medtem ko radio, internet ima neko drugačno vlogo. Vsak more najti to pravo vlogo. Hop temu bi pa rekel, da je še mogoče vloga Ena druga je pa tudi ta fizična prisotnost na terenu, ki ni toliko vezana mogoče na direktno medij, ampak to, da lahko nekdo do medija ali pa konc koncu tudi do knjige, ki je tudi neke vrste medij, pride. Ne? In opažamo tudi recimo obisk naših knjigarn, sploh potem recimo zdaj, ko nekaj časa so bile zaprte v tej dobi COVID-a, ne? Kako ljudje radi pridejo nazaj, pa da imajo možnost sploh tudi s kom se pogovoriti, ker marsikdo je doma osamljen. Sej je lepo, da lahko vsaj, ne vem, radio ognišče posluša ali pa bere neke stvari na unem, na internetu, ampak živ stik še vedno rabi. Ne? In tudi ta del je pomemben tega našega poslanstva. Se pravi, da smo in zapisani, in slišani, in hitro odzivni na internetu, ampak tudi, da lahko pride v knjigarno, poišče kakšne stvari, se pogovori, praša in tako naprej. Vse to, kar se trudimo, katoliški mediji in založbe nekako podat, je pomembno, seveda v sodelovanju potem pa tudi z duhovniki na župnijah.
Ja, če na temo, ne vem, vloge katoliških medijev, mogoče še kaj, kakšno misel, mi prija misel sledeče, ne, se je vsekakor več plastna, ne, ampak tukaj zagotovo gre za poglobitev osebne vere, za izgradno osebne duhovnosti, ampak se mi zdi, da imamo vse bolj katoliški mediji vlogo nekako, bi rekel, razlage osnovnih resnic naše vere. To bo vse bolj potrebno, se mi zdi, v prihodnosti. In tudi razlago, če hočeš, interpretacijo učiteljstva papeža in škofov. Tle je nekaj, je naloga, ki nas še čaka. Ne? Da bomo v jeziku ljudi znali prevesti, recimo, določena temeljna vprašanja, v katere nas usmerjajo papež in škofje. Tukaj zagotovo še ni konec, ne, se mi zdi, da moramo na nek način biti in ostati v dialogu z družbo, s tem, kar se med okoli nas dogaja, čeprav nekako včasih se zdi, da postajamo vse bolj manjšina, ne, in zdaj, kaj je zdaj, kakšen nagib te vleče, ja, pol rečeš, dajmo se kar mal v svojo skupnost zapreti, delajmo sami zase in to bo to, a ne. Ne, jaz mislim, da moramo sledi lepega, dobrega, resničnega v svetu odkrivati in nakazovati, da nekako kjerkoli je to, je seveda tudi sled nekje besede z veliko začetnico, ki je vse to ustvarila, ki je vse to dejansko postavila v bivanje in do katere lahko vsak dostopa s svojim razumom in svojo vero. In jaz mislim, da tle imamo v nekem razkristjanjenem svetu, sekulariziranem svetu, ki ni to, to ni klasični svet grške in rimske resničnosti, v katerih so apostoli delali, mi delamo v enem svetu, ki je bil prej kao krščanski, ne, in zdaj kao to ni več, ne, mislim, da moramo ljudem pomagati odkrivati na novo zaklade naše vere.
To me spominja tudi na besede škofa Andreja Sajeta, ki jih je izgovoril v našem intervjuju za novo leto oziroma ob božičnem času, je dejal, da izziv je vedno bil in vedno bo še naprej na novo osmisliti pomen osebne vere. Da kristjan pove, kaj pravzaprav njemu pomeni vera. Mogoče ste želeli še dodati kaj?
Ne, se to, kar ste rekli in kar je Tone prej povedal, je prav to pravzaprav, kar zdaj potem na nek način najlažje katoliški verski tisk, bom tukaj uporabil prav tisk besedo, najlažje nekako tudi ljudem da. Se pravi, da jaz kakšen krat gledam, no ne vem, bom dal primer kakšne je cel svet na dlani, kakšne tuje dokumentarce, ali pa bom rekel kvazi dokumentarce, sploh tisti, ki se dotikajo cerkve ali pa vere, ne, in doskrat vidiš, kako je kakšna stvar tako zanimivo ali pa pristransko predstavljena, ne, delč od tega, kar je. In proti temu se težko boriš, ker mi preprosto nimamo sredstev narediti take dokumentarce in jih nekako predvajati. Ne. Ampak recimo imamo pa recimo prav tisken medij, kjer lahko nekatere stvari dokaj dobro predstaviš, ilustriraš in res poveš v take jeziku, da ga bojo ljudje razumeli, ne, in to sprejeli. In ne samo neke faktografske stvari, ki so mogoče del tudi zgodovine ali pa interpretacije določenih stvari, ampak tudi tiste duhovnosti, osebne vere, ko lahko vsak v miru sam prebere in ga pusti, da ga nagovori, premisli, meditira ob tem, je mogoče istočnica za nek pogovor ali karkoli. Tukaj mislim, da smo res tiskani mediji in mediji nasploh veliko dopolnilo temu dušnemu pastirskemu delu, ki je prvo na župnijah, ampak je seveda, bom rekel, na nek način premalo in je to naše poslanstvo velika dopolnitev k temu delu, ki ga naši duhovniki opravljajo in tudi laiki pač širom Slovenije.
Ja, mogoče
sem razmišljal še o tem, kaj posebnega v bistvu prinaša, da tudi ognišče, družina v slovenski prostor in ne nazadne ne moram mimo dejstva, mimo dveh dejstev se mi zdi. Ne? Prvi je ta, da tako ognišče kot družina sta resnično vse slovenska medija, tukaj mislim tudi na radio in na vse, a ne? Mislim in v tem smislu v času, ko se mogoče lahko preveč drobimo, tudi kristjani, tudi katoličani med nami, a ne? Smo v bistvu neko, spet, ne sam vezivo znotraj te samo posamezne, samostojne družine ali pa verskih občestev, župni in tako dalje, ampak mislim, da na koncu tudi vezivo vse slovenske katoliške cerkve, ne? In to vezivo, ta zavest, da pašamo skupaj, da ne glede na to, če je nekdo, ne vem, mogoče prekmurc ali pa gorenc, ne, še zmeram je del ene cerkve, seveda vesolne, ampak seveda z našo posebnostjo in našimi tradicijami, a ne, slovenskimi specifično. Pa še nekaj se mi zdi zelo pomembno, v čem se katoliški mediji na slovenskem dejansko razlikujemo od drugih po svetu, ne? Kakorkoli že bo, verjetno je to pogojeno bilo iz same zgodovine, ne? Tudi preteklosti, polpreteklosti in sedanjega stanja. Ampak mislim, da je do neke mere resničen blagoslov. In mislim, da oba, Miha, se boš ti tudi strinjal s tem, da če pogledamo, kaj se dogaja s katoliškimi mediji drugod po svetu, recimo marsikje so to pobude, ki jih škofovske konference ali pa lokalne cerkve nekak sfinansirajo, da imajo neko proselitistično, PR-ovsko vlogo, tudi oznanjevalno, čist iskre, ne zmanjšujem vrednosti, ne? Ampak poglejte, kakšen blagoslov in kakšna čudovica, skoraj veliko in čudež je to, kar se dogaja tle na slovenskem, da se ljudje zavedajo pomembnosti ohranjanja katoliških medijev. Da v bistvu tako vaše delo Petra kot naše je odvisno od vsake prodane knjige, od vsakega prodanega izvoda, od oglaševalca, ki bo podprl vaše delo, od podpornikov proja. To je vaše, dragi bravci. Mi smo vaši. In to je res, se mi zdi, en tak mogoče nesluten, premalo opažen potencial, ne. Seveda bomo tukaj do časa, ko nas boste podpirali, ne. Ampak hočem reči, danes pa gledam zelo svetlo na prihodnost, ker vidim, kako močno ljudje in vse bolj čutijo potrebo po tem, da te skupne imenovalce ohranjamo in podpiramo. Da vse, kar je vredno, nekaj stane. In da torej smo tudi pripravljeni dati nekaj v skupno, da ohranjamo te zdrave medije in orodja.
Kako pa čutite to podporo strani cerkve, duhovnikov, župni?
No, se navežem, če smem, na to, kar je prej kolega Tone rekel, a ne? In k temu je težko še kaj dodati, ampak kar mogoče še velja poudariti, vse to, kar verski mediji delamo in dejansko nekako delamo na tak način, da se tudi sami sebi vzdržujemo, a ne, z našim delom. Nobenemu nismo breme, cerkev nas ne posebej iz drugih verov financira. Mislim, da je res nekak svetovni unikum, ampak kar mi je pa v drugih medijih, mediji ponavadi so sami sebi namen, ne? V bistvu podjetje, dobiček, jaz bom naredil podjetje, zato da bom naredil dobiček. Mi pa tega ne delamo zaradi tega, da bi naredili dobiček, mi delamo zaradi misli, ki jo želimo podati, zaradi vsebine, ki jo imamo in bi radi do ljudi prišli. Seveda moramo, živimo v tem svetu in moramo v kategorijah, da se pač preživimo v nekih ekonomskih kategorijah delati, ampak nam ni bistvo sama ekonomika oziroma sam dobiček. Nam je bistvo, da širimo idejo. In pri tem moram reči, da v preteklosti tukaj lahko rečemo in to opazimo, da so duhovniki in treba tudi jih pohvaliti, ker so bili tudi razmere take, ko niso in za družino in za ognišče velik naredili, v tem smislu, da so je širili po župnijah, da to v zadnjih recimo 30 letih je v upadanju, kot je tudi v padanju manj duhovnih poklicev, kot imajo duhovniki več dela. To seveda po eni strani pogrešamo, da bi lahko bilo več, ampak po drugi strani tudi razumemo. Smo pa veseli vseh teh sodelovanj, ko tudi duhovniki prepoznaje naše delo in nas nekako, ko bi rekel, če rečem z grdo besedo, reklamirajo oziroma ljudi opozorijo na vsebine, ki jih najdejo tudi v verskih medijih. In tu mislim, da tukaj je ključno, da ljudi spodbuja tudi k temu, da vejo, da tista njihova nedeljska pridga mogoče ni dovolj in da kdorkoli bi še kaj več vzel, ima možnost dobiti v verskem mediju. Lahko konc koncu tudi na radio Ognišče ali pa na internetu ali kjerkoli. Ampak da v tem smislu sodelujemo. Je še kar nekaj duhovnikov, ki se trudijo. Mogoče so mi sodelavci rekli pa reči, da kakšni pa ne se malo bolj. Pa upam, da mi ne bo zdaj kakšen od gospodov zamiril. No.
Mogoče, če jaz samo to dodam, se mi zdi, da, ampak tudi to imam občutek, da počasi prihajamo do zavesti, da tudi če mi recimo, kar je nemogoče, ne, tudi če mi vse v družini ni všeč, ali pa vse v ognišču ni všeč, ne, pa bi mogoče, ne vem, 30% zadev naredil drugače, bi siguram boljše, ne, in tako. Se mi zdi, da se počasi zavedamo, da nekak mediji kot radio, ki v bistvu poslušalca spremlja praktično cel dan, a ne? Mi, ki občasno stopamo v njihove domove, ustvarjamo neko, bi rekel, plodna tla, da potem župniki lahko usadijo besedo na neka plodna tla. Ne? Če tega kulturnega, bi rekel, življenja, branja, poslušanja, razmišljanja v teh kategorijah, ki jih ustvarjajo verski tisk in katoliški mediji, ne bi bilo, se sprašujem, kako bi lahko na to njivo, recimo, zrasla beseda rodovitna, samo recimo, ne vem, z župnijskim listom ali pa z nedeljsko pridigo, a ne? Seveda ne, no, ne omalovažujem vsega ostalega dela, ki se na župniji tudi dela, od skupin zakonskih in drugih, mladinskih in še kakšnih, ne? Pa vendar se mi zdi, da imamo tukaj mediji zelo pomembno vlogo, da ustvarjamo ta akvari dobrega razmišljanja, dobrega branja, dobrega poslušanja, v katero potem lahko vsadimo še druge spodbude in tako rastemo kot ljudje, rastemo kot kristijani.
Najlepša hvala obema za ta pogovor. Mislim, da so bile za vse nas te misli zelo dragocene. Zelo lepo vaju je bilo gostiti v studiju ob nedelji verskega tiska. Kmalu bomo obhajali tudi god svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev, časnikarjev in vama želim tudi lepo praznovanje in blagoslova pri delu vas, vajnih sodelavcev na tej poti.
Hvala lepa, Petra, in seveda enako tudi našim sodelavcem na Radio Ognišče. Vam in vsem vašim sodelavcem.
Hvala in hvala tudi vam, gospod Tone Rode.
Hvala lepa, Petra, in tudi blagoslova vsem poslušalcem in bravcem obeh naših medijev.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi v naslednjem prispevku ostajamo pri nedelji verskega tiska. V slovenskem prostoru je znova zaživela revija Tretji dan. Novi glavni urednik je postal Jonas Miklavčič, ki dela na Inštitutu za bioetiko na Ljubljanski teološki fakulteti. Prve dni januarja je išla težko pričakovana decembrska številka. Naročila sprejemajo v knjižnici teološke fakultete, na voljo pa bo tudi v katoliških knjigarnah. Kakšna je prenovljena podoba revije in katera vsebina čaka na bralce, se je z glavnim urednikom pogovarjala Meta Potočnik.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, z glavnim urednikom revije Tretji dan Jonasom Miklavčičem se pogovarjava prav na nedeljo verskega tiska. Revija je dolga leta izhajala pod okriljem nekdanjega društva SKAM. Zadnja leta je prenehala delovati. Gospod Miklavčič, zakaj ste se odločili, da revijo ponovno vrnete med bralce?
Res je, revija Tretji dan je dolga leta izhajala prav pod tem imenom od leta že 84. Je dolga leta izhajala vse do 2019, ko je bila nenadoma ukinjena in res je, sedaj se je založništvo preselilo na teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Glavni pobudniki za to ponovno oživitev revije so bili sodelavci, ki so sodelovali že pri prejšnjem uredništvu in so sedaj del, so tudi zaposleni na teološki fakulteti, se mi je zdel, da je pomembno, da ponovno oživimo revijo, da zapolnimo to vrzel oziroma ta manko, ki se je zgodil v zadnjih 3 letih in vsi so se v en glas pravzaprav smo se strinjali, da je to res pomembno iz večjih razlogov. Delno vsaj verjetno zato, ker se nam zdi, da je to pomembno polni vrzel med poljudnimi krščanskimi revijami na eni strani in tako strogo znanstvenimi revijami na drugi, kot sta naprimer Bogoslovni vestnik in pa Edinost in dialog. Zdi se, da je bilo ljudem že včasih na tej reviji všeč to, da je pravzaprav na nek način strokovna revija, ki pa vključuje tudi leposlovje in pa recimo fotografije nadobudnih mladih fotografov. To se zdi, da je bil en izmed pomembnih razlogov, da je revija tekom let dovolj prirasla k srcu mnogim.
Gospod Miklavčič, zdaj, ko ste revijo Tretji dan ponovno obudili, je kakšna sprememba pri idejni zasnovi revije in seveda kakšnemu bravcu je namenjena?
Nekaj sprememb je, si prav prizadevamo za to, da vlečemo kontinuiteto tradicije, ki jo je zasnovalo že prejšnje uredništvo in uredništva predtem pravzaprav, se nam zdi, da so to pri katoliški mladini zelo dobro zastavili. Pomembne, recimo relevantne razlike so, da predvideno bo na leto išle 3 številke revije, kar je malenkost manj kot, kot je bilo prej. Vsebinsko pa še vedno želimo pokrivati tak širok nabor disciplin oziroma področje od teologije, religiologije, filozofije in patristike, kot je bilo ves čas, kot tudi krščanskega religioznega leposlovja in morda se zdi pomembno, da posebej poudarim, da bomo tokrat namenili posebej tudi rubriko za psihologijo oziroma za terapijo, ki je velik del teološke fakultete, pravzaprav gre za smer, kjer je verjetno največ študentov, želimo, da svoje mesto dobi v tej reviji. Za koga je pa namenjena? Načeloma imamo pred očmi predvsem sodobnega mladega kristjana, torej študente, in zato tudi želimo ponuditi priložnosti mladim. Se nam zdi, da je naša revija primerna za to, da ponudimo priložnost mladim, da objavljajo prispevke, članke, pesmi, fotografije in tako naprej. Ne nazadnje pa seveda je revija namenjena vsem, ki jih tovrstne teme zanimajo in moram reči, da v tem trenutku je približno razmerje med mladimi in starejšimi, ki naročajo revijo, še vedno približno enako.
Zdaj pa bom predstavila en delček decembrske številke, ki je torej prva v novem ciklusu.
Kot rečeno, smo poskušali zastopati čim večjo paleto različnih rubrik, ki jih mislimo tudi v prihodnje ponujati bralcem. S to verjetno razliko, da v tokratni decembrski številki še ni bilo posebej rubrike za psihologijo in terapijo, to bo v prihodnje bo ta rubrika poskušala biti čim bolj stalna. Zdi se mi, da je relevantno, da izpostavim, da je besede starih rubrika, katera bo namenjena pravzaprav prevodom starih besedil in tudi že v tokratni številki, so v tej rubriki 4 prispevki. Prispevek, ki otvori to rubriko, je od C.S. Lewisa o branju starih knjig, ki se nam je zdel, da je dober uvod prav v to rubriko, saj namreč govori o tem, zakaj je relevantno poleg sodobnih in novih knjig brati še vedno stare knjige. Potem pa še 3 prispevki, prvi Atanazija Aleksandrijskega, drugi Jakoba iz Seruge in pa še prevod Asiškega zbornika, skratka izbrane apoftegme iz življenja svetega Frančiška. To drugo rubriko, ki se mi zdi, da je relevantno, da omenimo, je pa tudi krščansko religiozno leposlovje. Kot rečeno, želimo namen tudi poseben prostor v reviji leposlovju. Priložnost želimo ponuditi bralcem, da objavljajo svoje pesmi in eseje. V številki iz decembra so že objavljene pesmi Smiljana Trobiša in pa Simone Koščak ter tudi esej v objemu milosti. Če ponudim še nekaj bolj vsebinskega, bi pa posebej izpostavil enega izmed člankov, ki so omenjeni tudi že na naslovnici, torej iz rubrike Patristika. Gre za izvirni znanstveni članek Jana Dominika Bogataja, ki tudi sodeluje v uredništvu revije. V svojem članku z naslovom Cerkev kot karavana, sinodialna ekleziologija Ireneja Lionskega, opre se na delo Zoper krivoverstva avtorja Ireneja Lionskega in poudari, da avtor Irenej na dveh mestih v tem delu uporabi za cerkev metaforo karavane, na to pa Jan Dominik v svojem članku pravzaprav razvija to idejo v treh korakih. Prvič opozori na etimologijo besede karavana, drugič opozori na Irenejevo unitarno ekleziologijo, v tretjem koraku pa Jan Dominik Bogataj potem sam še zelo inovativno in ustvarjalno naprej razširja metaforo karavane še v druge smeri, ki jih je Irenej samo nakazal.
Današnjo oddajo smo torej posvetili nedelji verskega tiska, ki jo obhajamo, prihodnja nedelja pa bo namenjena Božji besedi. Za pozornost se vam zahvaljujem Petra Stopar in vam želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.